Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene. Iată câteva din temele ediției de astăzi. Devalorizarea rublei ruse și cum îi afectează aceasta pe muncitorii migranți din Republica Moldova. Care sunt prognozele experților pentru economia regiunii transnistrene în anul 2016 și președinția germană, Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa și reglementarea conflictului transnistren. Mai întâi însă buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a dispus crearea unei celule anticriză în legătură cu situația instabilă din economia regiunii. Grupul din care ar urma să facă parte reprezentanții ai administrației, mediului academic și de afaceri se va ocupa de analiza riscurilor și va elabora propuneri pentru depășirea situațiilor de criză din domeniile economic și social. Șefciuc a cerut să se ia măsuri active și pentru susținerea și dezvoltarea businessului mic și mijlociu. Banca Centrală de la Tiraspol a anunțat că intenționează să mențină în următorii 3 ani cursul rublei transnistrene la nivelul actual de 11,3 ruble pentru un dolar american. Acest curs este menținut artificial în ultimii ani de administrație și ar prezenta, potrivit vicepreședintelui băncii Olga Radulova, o ancoră a stabilității sociale și economice a regiunii transnistrene. Totodată, mai mulți producători din stânga Nistrului se plâng că un asemenea curs, în timp ce monedele naționale din Moldova, Ucraina și Rusia s-au devalorizat, nu favorizează exporturile transnistrene. KGB-ul de la Tiraspol le-a recomandat insistent locuitorilor regiunii transnistrene să evite călătoriile la Chișinău și să nu participe la acțiunile de protest antiguvernamentale din capitala Republicii Moldova. Într-un comunicat emis pe 20 ianuarie, KGB-ul le cere locuitorilor regiunii să se abțină de la călătoriile în Moldova pentru a preveni eventuale provocări, iar dacă totuși nu le pot evita, să fie vigilenți. La Chișinău a avut loc ciocnire între protestatari antiguvernamentali și poliția care păzea clădirea Parlamentului, unde miercuri a fost votat un nou guvern. Demonstranții Partidului Socialiștilor, Partidului Nostru și ai Platformei Civice Da, care cer alegeri anticipate, au rupt cordonul de polițiști și au reușit să deschidă cu forța intrarea din spate de serviciu. Poliția a reluat controlul asupra clădirii, evacuând protestatarii, însă în urma altercațiilor 27 de polițiști și 4 manifestanți au fost răniți, anunțat noul ministru moldoven de interne, Alexandru Jizdan. În primul interviu amplu, dat după ce a fost numit premier, Pavel Filip a spus că guvernul său are nevoie de timp pentru a asigura stabilitatea financiară a Moldovei, iar despre alegeri anticipate pot discuta partidele după aceea. Noul premier a mai spus că sunt soluții pentru ca salariile și pensiile să fie plătite la timp, dar nu a intrat în detalii. Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu membrii Consiliului de Securitate despre, citez, agravarea situației politice din Republica Moldova, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția TASS. Totodată, Kremlinul a calificat drept inacceptabil refuzul Moldovei de a permite intrarea pe teritoriul ei a unor jurnaliști ruși care voiau să relateze despre protestele de la Chișinău. Și Parlamentul European a salutat investirea unui nou guvern în Republica Moldova și i-a cerut să rezolve grabnic problemele cu care se confruntă țara. Îndemnul este cuprins într-o rezoluție adoptată de Legislativul Uniunii Europene joi, marcând prima aniversare a ratificării acordurilor de asociere de către Georgia, Moldova și Ucraina. Documente cere Rusiei să nu se mai amestece în conflictele interne din aceste țări și să nu le mai blocheze aspirațiile de integrare europeană. Se menționează de asemenea că în primul an de asociere la Uniunea Europeană, Moldova și-a mărit cu 62% exporturile pe piața comunitară.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rubla rusă își continuă căderea, atingând noi recorduri istorice. Dolarul a ajuns săptămâna trecută la bursa de la Moscova la un maxim de 86 de ruble, iar moneda euro depășise 94 de ruble. Deprecierea monedei ruse s-a accelerat la mijlocul ianuarie după căderea bruscă a prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că rata de schimb e volatilă, dar ceea ce se întâmplă cu rubla este departe de o prăbușire. Moneda rusă a început să piardă în valoare după introducerea sancțiunilor occidentale pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în martie 2014 și implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei. Devalorizarea rublei afectează nu numai economia Rusiei, dar și a țărilor din regiune, inclusiv Republica Moldova. Zilele trecute, în regiunea transnistreană, un mare producător de conserve din raionul Kamenka a anunțat că din cauza devalorizării rublei, partenerii săi din Rusia au refuzat să-și onoreze contractele. Acum, fabrica de la Kamenka ar fi de acord, în cuvintele șefului administrației raionale, Serghei Sochircă, să-și vândă producția chiar și sub prețul de cost. Dar cel mai mult par să fie afectați muncitori migranți din Rusia, care trimit bani acasă ca să-și întrețină familiile. Europa Liberă a încercat să afle ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre prăbușirea rublei ruse și dacă acest lucru va afecta sprijinul Rusiei pentru regiunea transnistreană.
Eu cred că nici nu se va schimba. Ну, потому что Россия за Приднестровье держится. То есть есть какие-то, по-видимому, долговременные планы, какие-то цели, интересы. Мы русскоязычное население, мы часть русского народа, как бы одно целое. Поэтому за нас будут держаться, а мы за Россию. И ну что, ну может быть там немного денег в какой-то период нами не перечислят, ну, это касается пенсионеров в основном. А мы что? Мы ж работаем. Нас... То есть я считаю, что ничего не изменится.
Мне кажется, все-таки Россия это переживет, потому что сколько было трудностей, преграды, они все проходили, и умело наш Владимир Владимирович справлялся с этими задачами. И мне кажется, ну, отразиться может немножко отразиться, но все-таки нам помогут, и все будет хорошо. Надо надеяться на лучшее. Думаю, все будет хорошо. Владимир Владимирович знает, что он делает.
Ну, отразится, конечно, как-то. Заработная плата, которые работают там, люди, им уже не очень выгодно уже там работать. И приходится им уже здесь устраиваться на работу, чтобы как-то уже ужиться здесь, ну, чтобы хватило там на проживание или еще что-то. Стоит уже здесь уже найти работу, чем уже идти там и работать по 3 месяца там и 3 месяца дома уже. Невыгодно уже. Приходится уже как-никак близко к дому, там еще что-то.
Мне кажется, что это никак не отразится на российском бюджете. По-моему, Россия сейчас, наоборот, только встает на ноги, и с каждым годом будет как бы уровень экономики повышаться. Если бы, конечно, был кризис, то это повлияло на Приднестровскую Молдавскую Республику, так как мы зависим от ее гуманитарной помощи и практически на ней живем. Но я не думаю, что все будет так плохо, что экономика будет настолько падать, что прям кризис наступит в России, не думаю. Во-первых, в этой стране правит такой хороший президент, как Путин. Это все знают, он очень мудрый человек, и я не думаю, что он даст стране пасть до уровня, я не знаю, 90-х годов. Мне кажется, он поддерживает экономику, все будет хорошо. Стабильность хотя бы будет уже.
Ну, мне кажется, конечно, все равно все отразится. Это давно уже предсказывалось, и обязательно это все скажется на людях. Обязательно. Мне кажется, что все дело в жадности. В жадности людей, которые очень хотят иметь больше. И, к сожалению, страдают обычно те, кто старается, может быть, как-то жить честно. Людям нужно быть очень спокойным, не нужно паниковать, кидаться во всякие безрассудные дела.
Я не в курсе этого всего, но я знаю точно, что Россия никогда нас не бросит. Я в этом уверен, что Россия к нам относится с пониманием и старается, чем может нам помочь. А про курсы рубля я что-то вот... Я не пользуюсь российским рублем, пенсию получаю в наших, поэтому мне сложно сказать. Но то, что Россия наш ангел-хранитель, я думаю, что это да.
Ну, в принципе, она на всем должна отразиться, если это будет действительно серьезный кризис. От этого никто никуда не убежит, и будут все вместе или выпутываться, или как-то спасать эту ситуацию. Конечно, можно, если предпринять заранее какие-то, ну, радикальные меры. С тем же бюджетом как-то уладить, ну, более рачительно его расходовать, там тратить или еще как-то. В основном надо сокращать государственный аппарат. Это самое главное. Это и там, и здесь. Но я думаю, что Россия в любом случае нас не оставит. Вот сколько уже объектов, в принципе, построено, заканчивается строительство. Ну, это лично мое мнение. Я не знаю, как оно там на самом деле действительно будет. Но я думаю, что на эту помощь мы все-таки можем как-то рассчитывать.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. Jumătate din remitențele care ajung în Republica Moldova provin din Rusia, bani pe care muncitorii moldoveni îi trimit de cele mai deseori în dolari. Cum se descurcă și ce efecte are devalorizarea rublei rusești asupra economiei moldovene, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Originar din satul Sângereii Noi, Alexandru Chironda merge cu regularitate la muncă în Federația Rusă, începând cu anul 2000. Lucrează în construcții și dacă până nu de mult trimitea cea mai mare parte din salariul familiei, acum nu-i reușește, spune el. Și asta pentru că plătește pentru un dolar de două ori mai multe ruble. În ultimul an, zice el, o parte din moldovenii care lucrează în Rusia au sperat că rubla își va reveni. Alții s-au conformat situației, mulți însă au revenit acasă sau sunt pe cale să o facă.
Când primești un salariu mizerabil și când îl trimiți acasă și la noi toate cursurile astea, la dolar și la rublă și la tot, cam îi tântează. E greu și cred că și mai greu o să fie. Cred că cu salariul ăsta, dacă mergem tot așa înainte, cred că nu-i să mai stăm aici. Plătești apartamentul, trebuie să mănânci, trebuie să pui pe telefon ca să suni acasă și tot așa când te uiți toate resursele astea din 40.000, 20 s-au dus și a mai leștui 5.000, 10 și când te uitat ai trămas numai capii.
În această situație s-au salvat, zice Alexandru Chironda, doar cei care au reușit să renegocieze plățile și să obțină un adaos la leafă. În construcții, însă, spune el, muncitori vin din toate fostele republici sovietice și pentru că angajatorii nu duc lipsă de muncitori, nu se grăbesc să revadă salariile. Referindu-se la noile condiții salariale pentru moldovenii din Rusia, mai mulți economiști notau că aceștia fie vor accepta să lucreze cu salarii mai mici, fie își vor pierde locul de muncă. Expertul economic Alexandru Fală spune că deprecierea rublei rusești influențează direct volumul remiterilor care ajung în Republica Moldova și imediat oferta de valută de pe piață.
La moment, undeva în jur de jumătate din remiteri vin din Federația Rusă. Noi nu avem cum să nu fim influențați. Remiterile din Federația Rusă vin fie în ruble, fie în valută străină. Și aici sunt două momente. Dacă ele vin în valută străină, evident că cetățenii moldoveni din Federația Rusă pot procura mai puțină valută, respectiv și în Republica Moldova vine mai puțin valută. Sau, al doilea moment, dacă sunt transmise rubli din Federația Rusă, sunt trimiteri în rubli, atunci, la momentul repatrierii rublilor, poate fi procurat mai puțină valută din Federația Rusă.
Incertitudinea de pe piața valutară rusă îi pune la încercare și pe unii exportatori moldoveni. Unul dintre ei, Victor Scutaru, este printre întreprinzătorii cărora li s-a ridicat interdicția de a exporta mere în Rusia. El zice că partenerii de acolo cer să plătească facturile în ruble, lucru ce nu convine însă producătorilor.
Putem ca să trimitem, dar numai clienți nu vreau că îi mi-i spun. Eu am s-o oprit ca din cauza la asta, s-o oprit, că nu știu grosul ei sistem și ei. El dă la realizație în ruble și până și ea întorn banii înapoi la firmă, de mă, aici nu mai pot lua dolari și ei care ies. Cred că asta mai mult noi o suportăm. Agricultorii care să știem exportul. Am uia achități bat la noi ca noi să mergem la rublă, să răsplătească cu noi cu rubla, dar nu ne merge cu rubla.
Întrucât mulți dintre exportatori s-au reorientat spre piețele europene, pe segmentul de exporturi, spune expertul Alexandru Fală, economia moldovenească nu va suporta mari pierderi. La fel, opinează acesta, pentru că muncitorii moldoveni trimit mai puțin bani acasă, s-a redus ponderea remiterilor în economia Moldovei și implicit influența pe care o au acestea asupra sectorului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Despre perspectivele economice ale regiunii transnistrene în 2016, un an electoral, colega mea Lina Griu a stat de vorbă cu analistul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Da, bineînțeles, regiunea nu este una mare, sunt în jur de 500.000 de locuitori, este comparabilă cu Chișinăul, practic. Iată de ce coliziunile politice interne, evenimentele locale, își pun amprenta negativă asupra economiei. Presupun că în anul preelectoral 2016, în mod firesc, se vor adopta diverse măsuri populiste care vor trebui să joace în favoarea unuia sau altuia dintre candidați. Dar faptul că influențe vor exista este indiscutabil.
Aveți careva prognoze optimiste pentru 2016?
Знаете, оптимизма нельзя терять никому, ни бизнесменам, ни работникам бюджетной сферы.
Știți, optimismul nu trebuie să-l piardă nimeni, nici oamenii de afaceri, nici pensionari, nici angajații bugetari. Să spunem așa, starea economiei transnistrene și a sferei bugetare uneori face surprize, inclusiv din cauza faptului că procesele nu sunt transparente, nu sunt clare. Pot apărea fluctuații foarte mari. De exemplu, cine ar fi presupus că în condițiile în care din martie se tot spunea că bani în buget nu sunt, în luna noiembrie vor apărea 400 de milioane de ruble prevăzute în proiectul de buget și vor fi acoperite restanțele. Deci nu este exclus că, în cazul în care situația se va înrăutăți, Rusia nu va putea să ignore problema și să nu recunoască că este legată prin obligații față de Transnistria și că trebuie să-i acorde ajutor. Mai ales că există premize pentru ca situația să se înrăutățească. De exemplu, după instituirea controlului moldovenesc de la 1 ianuarie la posturile de la frontiera moldo-ucraineană. Primul este postul de la Cuciurgan, după care numărul acestora se va extinde. Vor apărea din nou și probleme cu importurile, în principal de fier vechi, prin stația Slobodka, pentru două stații de cale ferată din raionul Râbnița. Aceste noutăți economice permanente cu conotații negative vor influența situația și, oricât am vrea, dar aspecte optimiste sunt din ce în ce mai puține și nu cred că anul 2016 va îmbunătăți radical situația anului 2015. Dacă privește în mare, noi suntem oricum în strânsă dependență de niște procese globale, geopolitice. Dacă acolo lucrurile vor începe să se stabilizeze pe piețele globale mari, atunci desigur că vor exista perspective ca valul de schimbări pozitive să ajungă și la regiunea transnistriană. Dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, dacă se va stagna în continuare, atunci înțelegeți și dumneavoastră.
Позитивно эта волна докатится и до Приднестровского региона. Если же нет, если стагнация, то сами понимаете.
Opinia analistului economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul 2016, Rusia îl va trece tărându-se pe brânci. Viața se va înrăutăți, dar nu principial. În 2017, banii din fondul de rezervă al țării se vor termina. Nu vor mai fi resurse pentru acoperirea găurilor. Economia va începe să cadă brusc. Așa și începe postarea de pe Facebook expertul financiar de la Moscova, Vladimir Frolov. El sugerează oamenilor de afaceri din Rusia să-și reducă drastic din cheltuieli, să nu-și extindă businessul dacă acest lucru necesită investiții mari și în niciun caz să nu se împrumute. Afacerile trebuie să fie orientate către segmentul de jos al păturii de mijloc al populației. Sectorul apărării și militarii trăiesc acum în lux, mai spune Frolov. Nu se va schimba nimic principial în 2016, însă în 2017 cred că și ei vor trebui să-și mai strângă centurile. Pentru toată lumea este recomandabil să pună bani deoparte și să-și creeze o pernă de siguranță pentru perioada când economia va cădea și va avea o aterizare dură. Bineînțeles, rezervele să fie în dolari și, cel mai bine, în cutia de la hârtie de Xerox. Poate, spune în continuare Vladimir Frolov, mai în conformitate cu dorințele fierbinți ale cinovnicilor noștri, petrolul se va scumpi și viața va deveni mai ușoară. Nu sunt expert în acest domeniu. Dacă se va scumpi, vom trece târâși mai ușor pe acest câmp minat de criză, dar nu aș miza prea mult pe acest factor. Sfatul meu pentru oameni este să ducă un mod sănătos de viață. Pentru aceste vremuri grele va fi nevoie de o sănătate de fier. Aceasta este prognoza pe care a dat-o pe pagina sa de Facebook matematicianul, expertul financiar și, în trecutul recent, bancherul Vladimir Frolov. Dmitri Volcek, redactor la Radio Svoboda, a discutat cu Vladimir Frolov despre viziunea acestuia asupra perspectivelor situației economice în Rusia. Un interviu în traducerea Linei Grâu.
Dacă petrolul va continua să scadă, este evident că rubla va începe din nou să slăbească. Bugetul pentru 2017 nu va mai putea fi deja acoperit. Acum încă se mai pot face rectificări la buget, cel puțin pentru a plăti pensiile, indemnizațiile și așa mai departe, pentru că mai sunt bani, cel puțin pentru necesitățile sociale primordiale. Însă în 2017, pentru ele nu vor mai fi bani. Da, acum mai sunt ceva bani din fondurile de rezervă, dar după toate calculele, la nivelul prețurilor la petrol care există în prezent, acestea vor fi epuizate către începutul anului 2017 și, în această situație, nu vor mai fi resurse pentru a acoperi găurile. Evident că atunci când se vor termina banii stocați în anii precedenți, vor fi dificultăți foarte mari la punerea cap la cap a bugetului. Este vorba despre aritmetică, nici măcar de prognoză. De genul, am avut o viziune, m-am gândit că s-ar putea întâmpla, am avut impresia. Nu, sunt lucruri triviale, un calcul, un simplu calcul primitiv.
Sunt просто тривиальные вещи, расчет, очень примитивный, простой расчет.
Ce să facă omul de rând în această situație? Ce să facă pensionarul care ascultă acum această discuție? Cum să se salveze?
Глубоко вздохнуть. То есть, понимаете, ну что сделает обыватель?
Ce să facă omul de rând? Să respire adânc. Buzunarul lui va fi tot mai mic și mai mic. Bani poate că vor fi mai mulți, dar aceștia se vor deprecia. În această situație, puterea de cumpărare, bineînțeles că va scădea și viața va fi grea. Dar în postarea mea de pe Facebook, accentul este pus nu pe omul de rând, ci pe businessul mic și mijlociu. În această perioadă de criză este contraindicat să extinzi afacerea pe bani împrumutați. Adică, dacă știi să obții profit, chiar și în aceste vremuri, foarte bine, ai undă verde să continui. Dacă nu reușești, atunci în niciun caz nu trebuie să te împrumuți, pentru că rentabilitatea afacerilor va scădea și nu vei avea cu ce întoarce creditele și nici dobânda.
Бизнеса будет падать и возвращать кредиты будет нечем. И платить проценты тоже.
Încă un sfat pe care l-ați formulat spune că banii nu trebuie păstrați în ruble. Trebuie convertit totul urgent în dolari?
В доллары, в золото, ну видите, в золото, в России.
În dolar sau în aur, deși în Rusia nu este foarte rentabil să transform banii în aur, sunt multe complicații. Prima ar fi taxa pe valoare adăugată. Dacă ai cumpărat aurul la un preț, iar apoi vrei să-l vinzi la bancă, trebuie să achiți 18% din valoare. În plus, în Rusia există impozit pentru reevaluarea metalelor prețioase, adică dacă ați cumpărat aurul ieftin, iar acesta ulterior s-a scumpit și ați decis să-l vindeți, atunci veți plăti un impozit. Din acest motiv, aurul nu este rentabil în Rusia. În alte țări, da, dar nu și în Rusia. Și de aia ar fi absurd să sfătuiești oamenii să convertească banii în aur în Rusia. Dolarul rămâne dolar atâta timp cât nu are un concurent eficient. Moneda euro nu este un concurent pentru dolar. Economia Statelor Unite ale Americii este totuși una mai puternică decât cea a Europei. Iată de ce, bineînțeles, dolarul este de preferat monedei europene.
Поэтому, конечно, доллар предпочтительнее, чем евро.
Care au fost, de fapt, cauzele actualelor eșecuri din economie? Să fie doar prețul la petrol?
Если бы экономикой занимались своевременно и управляли правильно.
Dacă problemele din economie ar fi fost abordate la timp și corect, atunci Rusiei ar fi fost absolut indiferente prețurile la petrol. Dacă ar fi existat o politică economică corectă, la noi s-ar fi dezvoltat un business mic și mijlociu, foarte puternic și s-ar fi dezvoltat și direcțiile inovaționale. Acum situația este următoarea. Copiii prietenilor mei au terminat școli de matematică, cele mai prestigioase universități de la Moscova au câștigat la o mulțime de concursuri și olimpiade și pleacă direct peste hotare. În Occident, aceștia sunt așteptați cu brațele deschise și sunt mai bine plătiți. Și cauza nu este atât în faptul că în Rusia ei sunt plătiți mai puțin, cât în faptul că dacă la noi s-ar dezvolta o afacere de inovație puternică, care ar deveni importantă din punct de vedere economic, actuala putere, din păcate, va organiza cu plăcere un atac raider asupra acestei afaceri. Am fost și eu ținta unor atacuri raider, așa că știu despre ce vorbesc. Dacă economia ar fi fost bazată pe principii corecte, Rusiei ar fi indiferente aceste sancțiuni. De exemplu, Rusia introduce acum sancțiuni împotriva Europei și Americii, iar America și Europa nu simt nici cald, nici rece de la ele, pentru că economiile acolo sunt mai sănătoase decât în Rusia.
Conchide economistul rus Vladimir Frolov în interviul pentru Radio Svoboda. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Expertul financiar de la Moscova, Vladimir Frolov, într-un interviu pentru redacția de limbă rusă a Europei Libere. De la începutul anului, Germania a preluat președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care este unul dintre mediatorii conflictului transnistrian. Despre prioritățile președinției germane a OSCE, Lina Grâu a stat de vorbă cu expertul de la Berlin, Stefan Meister, șef de program în cadrul Asociației Germane pentru Politică Externă, specializat în Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Rusia.
No, there is the goal to start a really a comprehensive reform of.
Există scopul de a începe o reformă cu adevărat cuprinzătoare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru a-i da mai multă pondere, mai multe resurse și mai multă atenție din punct de vedere politic. Problema pe care o văd este că atenția principală va fi concentrată pe Rusia în Ucraina, în regiunea Donbas, și eu cred că președinția germană va încerca să folosească OSCE pentru a găsi soluții împreună cu rușii pe Donbas și Ucraina în general. Și acest lucru va ocupa toată atenția președinției în detrimentul altor conflicte, cum ar fi cel din Transnistria sau cele din Caucaz. În acest moment, nu există niciun fel de interes în Germania și, în general, în Uniunea Europeană pentru conflictul transnistrian. Pur și simplu, acesta nu mai este o prioritate, iar procesul de la Meseberg pur și simplu a murit. Nimeni nu mai vede niciun sens în acest proces de la Meseberg, pentru că Rusia nu a reacționat adecvat și acesta nu are niciun fel de șansă pe moment. Așadar, chiar dacă există riscuri, scopul este acela de a da OSCE-ului mai multă importanță, de a-l reforma și de a consolida instituția încrederii reciproce cu Rusia și dialogul cu Rusia, trebuie să construim o platformă unde OSCE să apară ca organizație unitară. Eu chiar nu văd o dorință de a consolida instituțiile care lucrează asupra conflictelor, astfel încât atunci când se va lucra pe conflictul din Ucraina, acest lucru va solicita toată atenția. Așadar, am anumite dubii cu privire la doza de efort și energie care vor fi investite în conflictul transnistrian.
Ar putea fi acest interes scăzut, explicat parțial prin miza pe faptul că, soluționând problema din Donbas, cumva de la sine s-ar rezolva și conflictul transnistrian. Asta în condițiile în care Transnistria are Moldova pe de o parte și Ucraina de partea cealaltă și astfel Tiraspolul cumva automat ar fi trebuit să se alinieze la regulile impuse în regiune. Iar aceste reguli ar presupune zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, mai puțină contrabandă la frontieră și așa mai departe.
You know how politics works. It works on the conflicts which are now, yeah, and which are really hot.
Știți cum funcționează politica? Se lucrează pe conflictul care are loc imediat în acest moment și care este cu adevărat fierbinte. Deci acum toată atenția este pe Ucraina de Est, inclusiv pentru că Germania a investit foarte mult în găsirea unei soluții și pentru a fi un lider în acest proces. Există de asemenea discuții despre cum Rusia ar putea manipula alte conflicte și crea tensiuni suplimentare pe marginea acestora, dar nu există discuții serioase cu privire la faptul ce ar putea însemna acest lucru pentru Moldova sau pentru Transnistria. Deci acest link nu există în acest moment. Bineînțeles că dacă Ucraina se va stabiliza, dacă Ucraina va deveni mai europeană și va decide să se integreze în Uniunea Europeană și în zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, acest lucru va fi un beneficiu pentru Moldova, va fi un factor pozitiv, va fi mult mai simplu de controlat frontierele și de construit un sistem solid. Dar în acest moment văd un stat ucrainean foarte bolnav, care nu este capabil să-și controleze frontierele, sunt în continuare banii oligarhilor care în principal fac jocurile, la fel cum se întâmpla în trecut. Nu văd o reală schimbare a elitelor, nu văd o schimbare reală a politicii ucrainene, este în continuare multă corupție. Sunt câțiva oameni de valoare, inclusiv din societatea civilă, la fel ca și în Moldova, care au venit în instituții, dar aceștia sunt în continuare în minoritate și sunt nevoiți să înfrunte sistemul care este unul atât de rezistent la orice fel de reforme. Iată de ce, pe termen mediu, sunt foarte sceptic în ceea ce privește o astfel de schimbare fundamentală. Dar cred că aici este un element foarte important pentru Moldova. Cred că Ucraina este foarte importantă pentru toate statele post-sovietice. Este și motivul pentru care Putin a ținut atât de mult să destabilizeze Ucraina. Dacă Ucraina devine o poveste de succes, acest lucru va fi un semn rău pentru politica lui Putin în alte state post-sovietice, inclusiv în Moldova, și va fi un semn rău pentru guvernarea sa în Rusia. Deci el va folosi toate mijloacele pentru a destabiliza această țară și în cazul nostru a durat un pic ca să înțelegem că această situație este și pentru noi o încercare și un test. Dacă vom ajuta Ucraina să devină o poveste de succes, acest lucru va da Ucrainei mult mai mult soft power și mult mai multă influență în alte state post-sovietice. Și trebuie să facem acest lucru, nu avem alternative, din punctul meu de vedere. Dar nu văd ca politicienii noștri chiar să înțeleagă acest lucru. Există multe discuții la nivel de experți pe acest subiect, dar când se ajunge la discuții cu politicienii, se ajunge din nou la întrebarea despre cum să găsim o cale de a angaja Rusia în procesul de soluționare a problemelor din Ucraina și așa mai departe. Expertul de la Berlin, Stefan Meister, a răspuns întrebărilor Linei Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.